Hoxe preséntase no Ateneo Ferrolán Videoclips a Esgalla. É a terceira mostra de videoclips Concello de Ferrol. Do 11 ao 29, unha chea de actividades rodearán este evento do que é o alma pater, neste caso, o cineasta Alberto Alonso. Moi bons días, Alberto. Bons
días. Do 11 ao 26.
O 26.
Ao venres 26.
Cambiei o...
Pero non pasa nada.
12 ao 26, vale. Hai un montón de cousas que vamos a ir falando ordenadamente delas. En todo caso, decir que este videoclip xa Esgalla, esta terceira edición, reúne 106 pezas audiovisuais, leo aquí, 47 de formacións e 60 feitas por realizadores. É unha iniciativa do Concello de Ferrol, é o terceiro ano que ti estás detrás dela e creo que aquí te coroaches, porque vexo 106, un total de 106 videoclips reunidos de Ferrolans, todos eles reunidos
de Ferrolterra, exacto,
exactamente.
Sí, bueno, levo,
isto é unha especie de catálogo.
É un catálogo histórico, digamos, ¿no?
Sí.
Eu levo anos dedicado ao audiovisual, entonces eu xa máis ou menos me imaginaba isto porque coñecía que de feito moitos dos, algúns dos videoclips que hai aí son feitos por min, incluso saio tamén nalgúna das bandas, das primeirizas bandas. Eu xa me imaginaba isto, coñezo a fondo a situación do audiovisual galego e a situación dos creadores desta comarca. A tradición musical, dende tempos inmemorias desos nosos avós, aquí en Ferrol, a cantar, tocar instrumentos, as orquestas, é algo que sempre estivo moi moi perto da xente, moi perto do pobo.
Daí ese subtítulo, Ferrolterra, ten moito que cantar e contar.
Exactamente, o sea, a tradición de cantar nas tascas, de cantar nas romerías,
nas rondallas,
as rondallas, bueno, pues todo eso se pasa de pais, de avós, a fillos, a netos, etcétera. Ben, entonces eu sabía que aí había moitísimo material. No ano 2016 me chamaron desde o Concello e me comentaron, mira, queríamos facer algo con tema de videoclips e tal. E pues, mira, sí, perfectamente se pode facer, se pode facer algo, creo que realmente interesante. O primeiro que me chegou á cabeza foi recopilar todo o posible, poñerme a investigar, e abrir unha convocatoria para todas esas cousas que, claro, que non sabemos que existen porque a xente as ten na súa casa. Exacto. Ou nos seus ordenadores, ou
pasan os anos e te olvidas,
ou perdidas por internet. Sí. Porque internet é un caixón sin fondo, o sea, aí hai tantas cousas e moitas veces non sabes como atopalas, ao mellor non están etiquetadas ou non poñen que a banda é de Ferrol ou que tal. Ben, ao facer a convocatoria pública dende o Concello nos chegaron cousas que eu descoñecía, sumadas ás que xa si coñecía. Pois bueno, no ano 2016 recopilamos 59, casi 60 pezas, que non estivo mal, pero bueno, xa en aquel momento a mí xa me parecían poucas. Fui ao primeiro, estivo moi ben, conseguí traer a un histórico da televisión española, realizador dos videoclips da Bola de Cristal, porque o videoclip estamos falando dun xénero menor que é moi novo, o sea, naceu sobre o ano 87, 89 na MTV. Pero claro, é un xénero moi novo, é un xénero menor, e que pasa desapercibido cando, si o pensamos fríamente, constantemente estamos sendo bombardeados por videoclips, porque o videoclip é un spot publicitario dunha banda, pero es que hai moitísimos spots publicitarios da televisión que son videoclips en sí.
Aquí empezas, vamos por ir ordenando. Ajá. Son 106 o total do catálogo. Ajá. E van cronolóxicamente dende o ano 1991, que por certo te ten a ti, Alberto, e outros autores como protagonistas, neste caso realizadores. Sí. neste caso, e acabamos no ano 2018 con Javi Camino, cunha obra de Javi Camino.
Sí.
Decías no 87 ou por aí 88 empezou este mundillo, e xa aquí en Fene,
sí,
no ano 91 xa metidos no carro.
No ano 91, nos cursillos que de talleres ocupacionais do INEM, no que eu estaba metido, porque bueno, non me gustaba moito ir ao instituto, pois
sí,
facía outras cousas. E xa dende entón tiña moitas ganas de estar cerca dunha cámara. E a forma de estar cerca da cámara foi meterme neses talleres que, por certo, o mestre era Manji Caldevilla, que é un tamén dos protagonistas desta mostra, porque o sábado vai gravar un videoclip a Xoán Rubia, que é unha das Porque, por certo, o primeiro videoclip de Xoán Rubia, un home cunha trayectoria...
Non tiña videoclips.
E que é outra das cousas tamén que me fa muitísima ilusión deste proxecto. Sí. É facerlle videoclips a xente a veteranos, xente que non tiña, que ten un lote de discos coñecidos. Non só ese caso, hai outro caso. Neste momento, agora mesmo, se están rodando polas rúas de Ferrol e polo entorno de Ferrol, tamén o primeiro videoclip de María Manuela. Vale. O sea, esa tamén era o reto, non? O sea, a chegar o videoclip a xente que realmente é sorprendente que as alturas da súa trayectoria non tiveran.
Non sei como sobreviviron sin imaxes.
Bueno, sí, realmente se pode sobrevivir sin moitas cousas. Sí. Pero creo que é unha cuestión casi de xustiza, sí, sí, non? Sí, sí. Incluso poñer en contacto a diferentes xeracións, porque Catu Martínez é unha rapaza, unha realizadora nova ferrolana, que a proposta foi, pues mira, creo que deberías facerlle un videoclip a María Manuela, lle parece unha idea maravillosa, de feito o están facendo. Uh-huh. A chegar, o sea, crear as sinerxias, que a provocar que sucedan as cousas, uh-huh, non?
Un catálogo, digo, sí, que teríamos, bueno, non poderíamos decir tantos nomes como están aquí incluídos, podemos, si queres, citar pues algunha curiosidade de isto que atopaches. Bueno, unha curiosidade xa é que non están los limones.
Sí,
me comentabas
que non. Eso é unha losa para min, porque sí, realmente é unha banda que respeto, que me parece unha xente que fixo moitísimo pola música, xa non só galega, sino española. É unha banda que, uh-huh, na súa época arrasou. Sí. Teñen dous videoclips, estive levo os tres anos intentando incluílos, e bueno, se si me están escoitando desde aquí, algún dos responsables, falei con varios deles.
Sí.
Creo que todos están informados deste interés pola miña parte, por parte da mostra, de incluílos, uh-huh, o famoso videoclip de Ferrol e outro que ten en Horizontes. Eu penso que sería de xustiza que metelos aquí. Pero bueno, a ver, uh-huh, si nunha próxima edición conseguimos encontrar o cauce axeitado, sí, para, uh-huh, para incluir.
Bueno, a xente como se pode facer con este videoclip xa esgalla con este de estes DVDs?
Os DVDs, o sea, Centro Neurálxico da Mostra
vai ser
o Ateneo Ferrolán. Uh-huh. Hoxe ás 8:30 se inaugura a mostra ali, a forma de inaugurálo é cunha exposición fotográfica do fotógrafo ferrolán do ano 2017, por certo, Edu Pereira, que fai retratos dos músicos da comarca.
Uh-huh.
Dá o seu punto de vista, ademais é un fotógrafo con un concepto moi estético, moi moi curioso, moi arriscado, moi original, digamos que son as fotografías de Edu son moi xenais, e se saen moito da norma. Uh-huh. Non é o habitual dentro deste tipo de fotografía. Estará dende hoxe, dende o día 11 até o día, neste caso, até o 30 de novembro. Pensamos que os 15 días para a exposición era pouco, isto vamos a deixarlo un mes máis.
A exposición aí no Ateneo, sí, vale. Pero se inaugura hoxe, xunto con esa inauguración inauguramos, claro, o damos a conocer, presentamos
o DVD. O DVD e presentamos tamén a programación, que ainda que
programación,
se fixo
que vamos a falar
na rola de prensa, claro, uh-huh, a programación.
Sí, porque non é só o catálogo que se presenta, que, bueno, importantísimo, pero vaise adubiar un pouco, adornar un pouco con moitas cousas,
sí,
que tan relacionadas con isto, sí, hai conferencias, hai esa exposición de fotos, e que máis cousas hai?
Ben, o tema é que os DVDs, a xente que visite a exposición,
pode,
e vai ao Ateneo, o pode atopar ali, de balde, é gratuito,
é gratis.
É unha edición limitada, o sea, quero decir, é para xente moi realmente interesada no tema, o sea, no tema dos videoclips, no tema do audiovisual, músicos, tal, quero decir, se pasan
que se acerquen hoxe.
Que se acerquen,
o sea,
sí, no,
media,
é unha edición bastante limitada. Uh-huh.
E logo hai algún conferenciante interesante,
sí,
que,
bueno,
vai pasar polo Ateneo.
Das tres edicións, eu nesta decidín volcarme totalmente cos creadores da comarca.
Uh-huh.
Por eso, o ano pasado fixemos un videoclip nas rúas, que o título xenérico da proposta é Só para os vosos ollos, o sea, que a xente vexa como se fai un videoclip, non? O ano pasado se fixo un videoclip a banda Innsbruck, por certo, con varios compoñentes de aquí de Fene, incluso de San Valentín.
Uh-huh.
Este ano son 4 videoclips que se van a gravar polas rúas e pola comarca de Ferrol.
Vale. grabacións oxe, e videoclips. Oxe,
Cato Martínez está grabando o videoclip a María Manuela. Uh-huh. O sábado 13, Manji Caldevilla estará, entre outros sitos, creo que no Cantón, en algún sitio máis, facendo o videoclip de Sean Rubio, en este caso, os primeiros videoclips, como uh-huh. decíamos antes, de estos artistas. Logo, as datas non as lembro, pero que miren na páxina uh-huh. de Facebook, Carlos Quirós lle fai o videoclip a Robot Humano, que é unha banda novísima, e tamén sería o seu primeiro videoclip. E por último, Juanpa Meneiros lle fai o videoclip a unha banda tamén nova, que se chama Odilane. Serían uh-huh. Unha das condicións, neste caso, para facer os videoclips, serían artistas ou grupos que non teñen videoclip. Un vale. pouco, pois, para dar oportunidade a xente uh-huh. que non a ten, digamos, uh-huh. non? O sea, eso sería
o tema das grabacións.
Logo, o tema das conferencias, de novo, Carlos Quirós e Juan Pameneiros, que son empresarios do audiovisual de ferrolanos, son os creadores máis prolíficos da comarca como autores de videoclips. E cando digo máis prolíficos, me refiro que non son fan videoclips a bandas de Ferrol, sino que fan videoclips a moitos grupos de outras uh-huh. latitudes. Tamén se dedican a curtametraxes, documental, o sea, son profesionais. Entonces, nestas conferencias o que pretendemos é tamén achegar o ese traballo, moitas veces descoñecido, por moitos, en moitos casos invisible,
moi descoñecido.
No mundo do audiovisual, no mundo da música, no mundo da arte en xeral, a xente da PEP lle dá incluso a sensación verse que as cousas se fan soas. Hai moitísimo traballo detrás uh-huh. da creatividade. E cando estamos falando de creatividade, que necesitas medios técnicos, moito máis. Vou dicir unha cousa. Detrás dun videoclip está a música. Detrás desa música están os artistas, os músicos, os instrumentos, os que venden os instrumentos, os que arranxan os instrumentos, as tendas de música, os técnicos de son. Logo, con esa música facemos os videoclips. Para facer os videoclips tamén temos o cámara, hai que facer un guión, está o realizador, e temos en algúns casos actores. Quero dicir, hai moitísimo o montador. Hai un traballo brutal, moi pouco valorado e descoñecido para a xente da PEP. Uh-huh. Por un lado é normal, pero por outro casi tamén un pouco inxusto, porque uh-huh. noutros ámbitos sí se valoran certas cousas, non? Uh-huh. Pero no mundo do arte, pois non pasa, na creatividade parece como que estamos todavía como na Edad Media, non? Uh-huh. Aquela época en que non se enterraba en sagrado, digamos.
Relacionado con isto, hai un escaparate maravilloso en Galicia, que é o Festival de Cans, que creo que vas traer a estas conferencias. Exacto. ao director, non, deste festival.
Sí, me volquei cos creadores e cos artistas ferrolás nesta convocatoria. Entonces quería poñer a puntilla para o último día, entonces me traio a persoa, ao persoeiro uh-huh. que máis coñece o mundo do videoclip galego, que é Alfonso Pato, director do Festival de Cannes. Non só eso, sino un dos históricos da TVG, responsable de varios programas de curtametraxes e de videoclips, como pode ser o mítico Onda Curta. Programas que, por certo, xa hai moitos anos que non vemos nas televisións. Sí. E que desaparecen totalmente da parrilla. Ben, nese sentido, o Festival de Cannes é un oasis no deserto, e aparte é o único evento que se dedica a facer un concurso de videoclips galegos, uh-huh. que ao mesmo tempo un pouco similar ao que facemos aquí en Ferrolterra, pero bueno, eso sería un concurso con premios a nivel Galicia. Uh-huh. Entonces vai vir aquí, nos vai falar da situación do videoclip galego e vai traer tamén o máis representativo do que pasou polo Festival de Cannes a nivel videoclips nestes 13 anos. Uh-huh. Terceanos do Festival de Cannes, quero decir. Uh-huh. E tamén, que isto que é tamén importante, nese último día se estrenarán as 4 pezas, que os 4 videoclips que estamos
grabando estes
xustos
días.
Ese día.
Bueno, Alberto Alonso, hai moitísimo que falar, habería bueno, sí, moitísimo aparte, que falar e temos pouco tempo, pero donde, que páxina, en que lugar a xente pode informarse de como van desenvolvéndose os actos?
Facebook Videoclips As Gaia, é moi sencillo. Facebook Videoclips As Gaia, / Videoclips As Gaia. E logo, os DVDs os atopan no Ateneo Ferrolán, e logo nas salas de concertos máis coñecidas da cidade se poden ver, porque van estar proxectándose os videoclips durante estes 15 días, e tamén ali se poden conseguir os DVDs para a xente que este interesada.
Pois Alberto Alonso, moitísimas grazas, enhoraboa por este traballo, que é un catálogo histórico efectivamente destes videoclips a Esgalla, que a Esgalla hai en Ferrol, e nada máis, seguiremos hasta o día 26 de outubro esas actividades.
Moi ben, grazas. Gracias, Pitusa.